Blaðsíða 19. Eymsli af ofreynslu. Eftir of mikla áreynslu, eins og þegar Jón ofreyndi sig á íþróttæfingu, koma stundum fram örsmá sár inn í vöðvunum, eða vökvi lekur út úr frumunum svo að vöðvin verður bólgin og aumur. Svona verkir, strengir eða harðsperrur geta verið afar sárir, en þeir eru hættulausir og líða hjá á nokkrum dögum.